Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Síðdegis þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Síðar í þættinum mun Magnús Þór Hafsteinsson ræða við Gunnar Braga Sveinsson, alþingismann og fyrrverandi utanríkis ráðherra. En við munum hér ræða við hann og við okkar mann í Moskvu og hérna núna í þessum þætti við hann Hauk Hauksson og samskipti Rússa og Vesturlanda og um hryðjuverk En það var athyglisvert sem að birtast á Facebook síðu hér í dag þar sem að forseti borgarstjórnar Reykjavíkur og borgarfulltrúi Vinstri grænna heldur því fram og telur að ekki að vopnaðir sérsveitarmenn eigi ekki og geti ekki breytt miklu ef ófremdar ástand skapast eða hryðjuverk. En það hefur auðvitað átt í stað mikil umræða þessi mál núna, sérstaklega eftir að ríkislögreglustjóri telur að lögreglan þurfa að vera sýnileg, þar að segja vopnuð lögreglan þurfa að vera sýnileg, meðal annars til að tryggja öryggi og fyrst og fremst til að tryggja öryggi borgarana. En þetta segir borgarstjórinn, forseti borgarstjórnar Reykjavíkur og fulltrúi Vinstri grænna segir á Facebook sinni sérsveitar maður með byssu á engu eftir að breyta ef einhver hefur einbeittan vilja til að valda fólki tjóni, segir hún. Og bætir við, nærtakara væri að setja saman teimi áfalla streytu sérfræðinga eða hjálparsveitar manna til að stíga inn í ófremdar ástand og hryðjuverk. Gerði meira gagn en sérsveita maður með byssu. Þessi viðþorf eru, þessi frumleg, þau eru allavega mjög sérkennileg, óhjákvæmilegt er að það verði rætt þessi mál, því að forseti borgarstjórna Líf Magnúsdóttir, hún er auðvitað mjög hátt sett manneskja og ásamt borgarstjórnum æðsti embættismaður hérna í Reykjavík. Þannig að þetta hlýtur að vekja athygli. En við ætlum að snúa okkur til hérna Moskvu og heyra í Hauki Hauksinni og hérna meðal annars stöðuna í Rússlandi, hvað þeir segja þessi hryðjuverk og þessi samskipti Vesturlanda og Rússana. Ég ræddi í vikunni við Guðlaug Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, og þar sem að Ísland ætlar að standa með öðrum meðlumum í Atlantshafsbandalaginu gegn því að aflétta þessu viðskiptabanni á Rússland. En nú við erum að ná sambandi við okkar mann í Moskvu. Góðan dag.
Góðan dag.
Sæll og blessaður. Nú hérna það sem að vekur athygli núna er að þessi mál ef maður fylgist með bandarískum fjölmiðlum, þetta er orðið svolítið sérkennileg stað þar, væga sagt, að þar virðast umræðu þætti snúast fyrst og fremst meint afskipti rússneskra stjórnvalda af bandarískum kosningum og bandarískum stjórnmálum og samskiptum við núverandi forseta og einhverjum aðstoðamönnum hans. Hvað segir rússarnir við þessu? Þetta er alltaf að umræðin er alltaf að verða hástemdari með hverjum og hávaða samaður, getum við sagt, með hverju deginu sem líður.
Já, þeir rússa svona kannski, ég veit ekki, þeir eru farnir að henda gaman að þessu og til dæmis í Frakklandi að þá aftur rússar að hafa eða rússneskir tölvumenn eða rússneskir einhverjir agentar eða hvernig sem að það allt er. Þá áttu þeir að hafa haft úrslita á frönsku kosningarnar eða það er að segja gott gengi í Lupen eða hvernig sem það nú var.
No.
Og með hennan konflikt sem er núna í Miðausturlöndum og Katar, Óman og Sádi-Araba. Að fá eða rússar eftir að eiga þeir að hafa haft áhrif á það með einhverjum tölvusendingum. Nú að tala að þeir eiga hafa haft áhrif á kosningarnar í Bandaríkjunum með einhverjum tölvu aðgerðum líka og tala menn eins og þú segir að menn með ekki hafa samskiptin án þess að það sé orðið sakamál. Að menn hafa svona kannski frekar gaman að þessu og eru farnir að brosa út í annað. Hér í Moskvu og Rússlandi og almenningur og stjórnvöld líka og fleiri vegna Já, þess er að myndu að skipta og nefna náttúrulega til söguna þá að hverslags ríki þá er að ræða eða hverslags stjórnarfar eða þegnar að menn geti skipt í spottana með svona afdrifaríkum hætti eins og er talað og ég held að menn geri sér svona ekki ég meina frekar gaman af þessu og með til dæmis tengdason hérna hans Trumps núna Kúsner að það eru mikla sakir á hann að hafa haft einhver samskipti við því annarkort þetta er hann í Washington Kíslak eða fleiri menn og ég meina þetta er orðið svolítið svona absúrt en þessi strengur er af hvítrússneskri gyðingafjölskyldu sem að fór frá Rússlandi og hann hefur kannski ekki tengsl við Rússland og hvort að hann tala máli veit ég nú ekki en það er alveg eðlilegt að hann þá tali við menn frá fyrrverandi föðurlandi hans afa og ömmu og foreldra sem að fóru hérna blásfátæk frá Sovjetríkjunum á sinni tíð og gerði það síðan gott í Bandaríkjunum en þetta er svolítið einkennilegt orðið með allar þessar ásakanir og þá er alltaf bent að mennina í Moskvu með það í sem markmið að skýra þá einhverjar ófarir eða það að ekki hlutinni skuli ekki fara eins og þeir áttu að fara og þá er yfirleitt að ræða ákveðna elítu á Vesturlöndum og sjálfsögðu sem að er mjög illa við það að það er ákveðið sem sagt svona handritu eða scenaríó eitthvað sem á að ganga upp en er ekki að ganga upp og þá er að getur að verið vegna þess að fólk kannski í landinu er ekki sammála það sem að elítan hefur verið að hafast við og er að gera og allt þetta og þá þarf að finna einhvern blórabökull og það er þá helst Putin eða einhverjir menn í Rússlandi og rússneskir já tölvumenn en það þarf að þá ansi öflugar leiðir til þess að breyta úrslitum í lýðræðislegasta ríki heims til dæmis og svo eru menn spurðir á hvaða máta á þetta hafa gerst og þá er ákvæða lítum svör og í þessum spurningum sem að þingnefndir og í senatinu og annars staðar að þá eru aldrei staðreyndir eða blákaldar staðreyndir eða adressur eða nöfn eða konkrét bara númer, passanúmer eða nafn á einhverjum manni og hvað hann á að hafa gert. Þetta er allt byggt á getgátum. Þannig að þetta hefur ákveðlega lítið á bakvið sig og er svona meira komedist og tragikomedist og frekar svona, já, ég held að rússa svona og takk ég þetta á spaugjulegu hliðinni, eins og kannski þeirra er vona að vísa mér svona smá svörtum húmor.
Já, en þetta, það sem vekur athygli er að það eru engin sönnunargögn í þessu máli. Það sem er vísa til er því er haldið fram að innan bandarísku alríkis lörglunar, FBI, þá sé því haldið fram að það sé einhver tengsl þarna við Rússland, en það er ekkit útskýrt frekar. Og engin og þessir fjölmiðlar sem hafa verið að leka þessu eins og New York Times og Washington Post og fleiri fjölmiðlar, þeir var auðvitað búin að leka einhverjum sönnunagögnum en það eru engin sönnunagögn sem leggja fyrir í þessu máli. Það er hins vegar ákveðin aðli saksóknari sem er að skoða þessi mál og hann er farin að hérna, en ég veit ekki hvaða gögn hann á að gera, en þetta er eins og þetta sé svona einhver leiksýning sett á svið fyrst og fremst til þess að halda áfram að véfengja það að þessi maður Trump er forseti Bandaríkjana og þeir sem að urðu sko að lúti lægra haldi get ekki fellt sig við þessa niðurstöð.
Fullkomlega. Þetta er þess að í þessum plöggum að þá er most likely, allegedly og önnur svona frasar eru notað á enskri tungu að sjálfsögðu í þessum plöggum. En það er ekkit konkrétt eins og kannski er að sem sagt bara blákall sem er þá sönnun, er tölvupóstur, er dagsetning, hvaða mínútu og hvaða klukkutum, hvaða sekunda, kom þetta, gerði þetta og annars. Og það er ekki adressur, þessi IP eða IP adressur, eða IP númer á tölvunni sem að þetta á að hafa gert og það er þetta reykja IP adressuna á viðkomandi tölvu alveg inn á hvert það heimili það sem að hún er í bostin þar í Vladivostok eða Moskvu eða í Kuala Lumpur eða í Höfðaborg eða hvað sem er. Þannig að þetta er að menn sé að eyða hörumins pappír og tíma og regnskóum í þetta eins og Davíð Ósi myndi segja að það bara svolítið fáralegt og menn hlæja að þessu vegna þess að hérna og tíminn fyrir mestu og bestu lögfræðinga þess að þetta líðræðis ríkis við erandar og allir þeir þingmenn sem nú háu kaupi og annað það bara mjög enginlegt og það liðnir að það komið sumar rúna, það liðnir einhverju sjö mánuð, það rúmt hálft ár og þetta búið, þetta að hámarkið kannski ekki komið ennþá en þess að öldur í svona heilbrigði og þokkalegu já, ástandi og þjóðfélagið og álag svona bara hreinlega paranóju og svona þetta lítilsmegnin mjög mikið lítilsmegnin vegna þess að það þarf að finna einhvern sökudólk sem að einhverstar já, þetta svona nornari ákveðnu leyti, miðalda og svona það þarf að brenna einhvern á báli og finna mikinn eldri í það dæmi að ef að menn hafi ekki safnað fleiri og betri sönnunargögnum og þetta búin að gerast núna þetta einhverju 9-10 mánuðir sem að rússar neyga og að sönnunargögnum sé ekki betri það alltaf svolítið já, ef menn taka konkreta þá var það líka, þá var það bara enn einn grínsæðan í raunin
En sko nú viðkenna allir að hljóta sjá að rússandi komist ekkit inn í þessar kosningavélar í forsetakosningunum og að Trump hafi gert einhvern samning það náttúrulega svo fráleitt. Hitt er annað mál að þó einhverju í hans hliði hafi haft samband og rætt við sendiherra Rússlands í Bandaríkjunum sem ósköp eðlilegt, auðvitað eðlilegt að stjórnmálamenn í Bandaríkjunum og bæði þeir sem eru diplomatar, stjórnmálamenn, blaðamenn eða stuðningsmenn republikanaflokksans eigi samræðum við sendiherra Rússlands í Bandaríkjunum ég meina, hann hefur eins vegar sagt og þeir segja að það var ekkit óeðlegt sem þar fór að milli og hvað ættu svo sem rússarnir að hafa geta gert?
Já, ég meina, þeir hafa bent að þetta Putin og aðrir að það mjög eðlilegt að stjórnmálamaður í ákveðnu ríki hafi samband við sendið hinn og þetta sendið þeirra hinn og þessa ríki
það væri óeðlilegt og óeðlilegt og ábyrðalaust það væri óeðlilegt og ábyrðalaust af þessu liði sem stutti Trump að vera ekki góðu samskiptum við sendiherra Rússlands þó það væri ekki nema ef þeir innu kosningarnar þeir voru ekki búin að vinna þeir þá og það bara eðlilegt að væntalegur forseti Bandaríkjanna sá sem hugsanlega gæti orði það hefði góð samskipti eða minnst kosti væri vel upplýstur sérstaklega frá þeirra hlið ástandi hjá þeim
Vissulega, líka betur að máli var það að Trump eitt af hans kostningar ekki lofurðum eða stefnur var það að bæta vel ástandið við Rússó og byrja berjast með Rússum gegn ISIS og hætta ákveðnum afskiptum en hann er reyndar farið aðeins út af þeirri línu sem er kannski áhugjuefni og er spurning hversu lengi verður og hvort að það er endalegu hans niðurstaða í hans pólitísku stefnu en að hann hefur tekið algjörlega auðbeigju í því sambandi sem að mönnum setna eitthvað þykir mjög niður en varandi spurninguna á þína Pétur að tæknilega sé það þá í bestu kostningavél heimsins og segjum það sem að Bandaríkjamenn hæla sig sjálfur að þessi lýðræðislegasta og besta kostningamaskína í heimi að auðvitað er það hálf óraunhæft að þó að menn hefðu gríðarlega vilja í Moskvu og í Kreml að þá tæknilega séð að breyta úrskutum í Bandaríkjunum þó að það reyndar er margt ófullkomið við já, kerfið og þeir þá sem eiga kjósa og ekki kjósa og mörgum miljónum manna er ekki hleyfti að kosningum, þeir sem eru í fangelsum og farandverkamenn og skipt ekki máli og sverkingjar og neitt latínó en það er ekki að sé að þá að gríðalegu vilji og allt hefði verið lagt í það að þá er það bara ekki tækninga að segja með tölvutækninni og því sem er núna að breyta úrslutum þeirra kosninga. Nú, hvað var það að menn leikja einhverjum tölvupóstum sem að er talað líka að þá er það bara einhver vandræði sem að Hillary var í og hún hefði kannski lent í vesinni
Mátti ekki segja frá því, það sem er Það er ekki hérna að lendamál þó að einhverjir rússar sem eru hugsanlega ekki tengt í stjórnvaldinu eru að affjúpa tölvupósti á demokrataflokkunum þar sem kemur fram að demokrataflokkunum var að grafa undan Bernie Sanders í þá er Hillary Clinton.
Já.
Það kom alveg fram í þessum pósti.
Já, ég, það alltaf baktjaldamakk og menn eru í koalisjón og í samskiptum og
Þetta bara afhjúpaði spiltan Þetta afhjúpaði alltaf spiltan demokrataflokk og það bara þeirra vandamál, það ekki vandamál rússana
Já, og fyrir þetta fyrst og fremst þetta ekki árangur frjálsara bandarinska pressu sem að alltaf frjáls í bandarinskjöðum og þetta áttur og það hérna ég rússunum og hérna Pétur ég rússunum afturkjöndum sem alltaf mjög enginnett líka og hálfáranlegt þannig að þetta svona byggt af ákvörðum sandi og þetta hreinlega ég mæli orðin sammála því, þetta svona nornaveila kerfi og hysterían og paranóian hjá bara elitunni hálf enginnleg og hún á talsett háu stigi til niður og Hillary ennþá í alvarlegum sjónvarsviðtölum og öðru að segja að Rússar og Pútin séu persónulega sikir hennar ósigur og ófaris
hún í fullkominni afneitun þeir sín mál, það alveg ljóst
já, það alveg stór merkjöld enn í dagtítur að hún segir þetta hún kannski ber ekki meiri virðingu svona sem þessi sagaklass og elitu fólk fyrir eigin bara borgurum og þegnum og þau eru upp í miklum fílabjörnsturnum sem að
kannski dröndum
ekki meiri fullkominni fólksins
kosningabaráttan hennar var ömurleg og það náttúrulega alveg sama hvernig litið á það hún neita, hún fór ekkit inn í riðbelti sem réði úrslitum í þessum kostningum þar sem að Trump vann þessi fylkið þannig í riðbeltinu og hún leti ekki sjá sig þar og ég meina, ég veit ekki að fór einhver önnur svæði þar sem að republikanar hefði yfirbyrða stöðu því að hrókin var svo mikill líðin hún hélt hún inn í Arizona og Karolínu og Georgi og þessi fylkið sem að republikanar eru vannir að vinna skiluru. Og eitt tíma sínum, þetta bara sýnir það að kostningamaskína hennar var bara í mólum og að kenna, hefur færa ósigurinn yfir á rússan en alltaf hlægilegt. Auðvitað átt hún að vinna þessar kostningar, hún var með yfirburða stöðu og margfalt meiri fjármunni þannig hún átt að vinna þetta en þetta var bara klúður hjá henni, það er ekki döðru vísi.
Undir eðlum kringum svo efalju af að laust og hún bara ber ekki meiri virðingu fyrir svona læri klassanum og verkalínum eða verkamönnum eða hvernig það má orða í bandaríkjum. Það er bara máli.
Nei, hún veit ekki að sjá sig innan reiðbelti þarna, atvinnuleysra fólki sem
vann við kól.
Já, einmitt Michigan, Wisconsin, sérstaklega Pennsylvania og Ohio og West Virginia og þessu svæði öllu sem hann vann með yfirburðum. Eða, að vísa ekki yfirburðum í það en á sömu stöðum, en að dugði til hann fengi nægilega marga kjörmenn til að verða kjörinn fórsýtt í Bandaríkjana.
Akkurat. Þetta bara sýnir ákveðin fílansbænstur sem að elitan líka í Evrópu og annars staðar er sammála. Í og þetta svona sósíal vinstra lið sem að færist upp og komið á sagaklassan eða sagaklass liðið sem að komið þangað og að ég lágnast með það. Það bara byrja ekki meiri vinningu fyrir alþýðinni helgum
Nei,
þetta.
Nei, það gerir
þetta. Þetta er það. Þetta er vandamál líka í Evrópu, ekki segja.
En hvernig með hryðjuverki? Nú hafa verið hryðjuverki í Bretlandi, þá voru þarna þrisasinnum, það var þarna við fyrir fram að þinghúsi og síðan var það þetta hræðilega hryðjuverki í Manchester og svo núna þarna við Lundunabrúna. Hvernig hefur verið fjallað þessi hryðjuverki í Bretlandi? Því að rússarnir hafa í raun og verið haft heilmikil samskipti við Bretana. Þeir hafa verið með fyrirtæki talsvöld mikið, þeir hafa haft mikil bankaviðskipti við Breta lengi vel. Þannig að það hafa verið rík tengsl á milli með að segja Moskvu og Lundúna. Þannig að hvernig taka þeir þessu hryðjuverkum? Því að auðvitað náttúrulega eru ágætt samskipti á mörgu leiti á milli Breta og Rússa.
Já, þau eru ágætt og mættu og þyrstu reyna að vera betri en þeir eru einhverjum tengslum með...
Út af kannanum fyrir, þá er það verið að skada þau tengsl líka, við vitum það sko.
Það er alveg réttgjöldur og í þessu sambandi þá ætlum við að fara að segja það að rússar þeir hafa verið að reyna að koma beinum tengslum við MI5 eða MI6 frekar þá sem er MI6 sem er utanleikis reyðin þú að breyta. En það verið fyrir þannig að breyta þeir fyrir að spurja þá í Washington hvort þeir megi tala við rússar og þetta er vandamál með leyniþjónustunar og BND, Bundesnachrichtendienst sem er í Þýskalandi og franska, svo franska. Það fyrir allt í gegnum síða og einhvern veginn þurfa öll samskipti í rússana og þeir eru kannski að vara við einhverjum strákum sem er að fara vestur yfir, ætla til Stokkóms eða eitthvað, hringja til Svíþjóð. En þá þurfa vestræn Evrópusambandsleiningþjónusturnar alltaf var áfærasi við kanana sem að setja því miður og þetta ég tala við að sér þetta og tala við bara menn í þessum bransa þá setja þeir bremsu á hlutina og það má ekki tala við Moskvu beint og því miður þetta bara staðreynd og það hefur verið með Karnaev bræðurna þarna í Boston og víðar að þá sendur rússar skeyti þeir hafa verið að senda hérna FSB hérna í Moskvu í leyniþjónustuðar í Evrópuríki í Kanada og Bandaríkjunum ekki síst en það hefur verið því miður reynt að minka öll samskipti á þessu hernaðilega sviði og eða sérstaklega leyniþjónustu sviði sem að fellur náttúrulega undir heraga yfirleitt og þetta náttúrulega mjög miður og menn að vona að þetta breytist já, vegna þess að Trump á að hafa sagt að hann vilji betri samskipti þó að þau séu nú ekkit mjög aðeins skarun undir Hillary þegar hún var út í þessir áðera og Obama en varandi hryðjuverkin að þá náttúrulega er samstæð og samút með bresku þjóðinni og með alltaf þessu mannfall í Bretlandi og Englandi og alltaf núna á síðustu dögum og þeir vilja koma á betri eins og ég segi tengslum í öllum þessum dæmum en því niður að þá ákveðin Já, að bleða einhverja reglur sem að segja annað og þetta náttúrulega þykir mjög niður en varðandi bara aftur við heima fyrir að þá eru velbysunmenn hér á göttum og lögregla er vopnuð og ef einhverjir byrja með einhvern uppstýtt að það þau aðgjörir sem að hafa verið bæði í Þýskalandi, Frakklandi og Bretlandi núna, menn eru á bílum með eitthvað flust, þá eru þeir skottir og færi og teknir raunferð með þeir sammi og það ekkert spurt neitt að slíku og þessar aðgerði sem að það nýjast að fiska í þessum hryðjuverku árásum að hér eitthvað mjög já, staðfastir í því að hleypa ekki upp svona öflum en svona bílárásir hafa ekki ennþá allavega verið í Rússlandi og bæði leyniþjónusta og lögregla er mjög öflug í baráttu gegn þessum öflum og það náttúrulega áhugjarni ef að menn taka þessu léttvægt já, Íslandi og kannski Skandinavíu og öðrum löndum, en þetta náttúrulega dauðans alvara og ég held sem ykkur mér betra fyrir yfirvöld að þurfa ekki að sjá eftir einhverjum og vanhugsuðum aðgerðum og heldur en að vera frekar klárur í slægin og
En Haukur,
ekki bara að meina Íslandi í slíku tilfelli.
Eru lögreglan, vopnu lögregla í Moskvu og Pétursborg, er hún sýnileg? Lögreglan í Rússlandi, hún er vopnuð og kemur fram á almannafæri með vopn. Hún er
já,
vopnuð.
Já, þeir eru með Makarov skambissur á sér. Mjög margir lögreglum er ekki allir lögum fyrir lögreglan margir líka og svo gautur lögreglan yfirleitt flestir og svo eru núna mjög margir lögreglum er með Kalasnikov vélbyssuna og styttrikerðina sem er gert fyrir fallegahermenn það eru annarkvæmt með löngu eða stuttu hlaupi
en ég get kannski komið
ekkert, maður er með vélbyssur alveg með að lappi á götu og í metro og almenns samgöngum vona og mann finnst það mjög erlegt ekki síðan núna síðustu verstu tímum.
En hérna frá Íslandi berast þær fréttir að Líf Magnúsdóttir sem forseti borgarstjórnar Reykjavíkur og borgarfulltrúi og Vinstri grænna að hún vill bregðast við hryðjuverkum með sérfræðingum í áfallastreitu fremur en sérsveitarmann. Þetta er
sérfræðingum.
Ég hef hvergi heyrt þetta. Kemur það ekki þér óvart að háttsettur embættismaður kunni gefa slík yfirlýsing út?
Jó, ég var nú að segja það sem reyndu maður í mörgum sviðum og hefur verið átökasviðum og annað að þetta er svona frekar ábræðlaust og svona mjög mjúkt og kvenlegt og annað og kannski vafkilegt en eins og ég segi þá þurfum við að vera við öllu búinn og þetta er, ég held að eins og sko yfirvöld þau svara fyrir lífborgarinnar
Já.
Og stjórnmálumenn eru kostnir af borgarum og fólkinu og alltíðinni og fallegt allt þetta til þess að hafa við líf og borga og hilsu og annað fólksins í hyggju og húfi. Og ég held sem unnklokkara eins og ég sagði á þann að menn hafi frekar vara og alvar á hlutunum heldur en að eftir 17. júni, eftir 19. júni eða eftir einhver ákveðna dagsetningu, kostum að hún er 2017, 2020 og 2019, að þá fyrir menn að sjá ákveðlega mikið eftir heimskulugum eða óvanhugsuðum aðgerðum. Og þetta til ég að sé það þessar Glock byssur og eða hettur og kokk vélbyssurnar sem líka þýsk gerast mýr sem í kjallaranum á hverju skutunni.
Já, þeir er þeir byrtust nú og ætla að vera bæði í hérna á 17. júni og sennilega þjóðatinn í Vestmannlegum þá verða þær vopnaður, lögreglumenn.
Já, máli það, Pétur, að þessi nýjustu sko hryðverk sem að hafa verið, við getum bara að tala upp frá síðasta sumri, þá að Belgía, Frakkland, Þýskaland, Bretlandseyjar og fleiri lóð, Svíþjóðjafel og önnur lönd og lönd og gild og í kringum okkur.
Já.
Að þá eru þetta strákar sem eru farnir í það að taka að sér sérverkefni fyrir ISIS og Al-Qaida sem eru þá hafa skipuleggjendur og sponsora í hinum og þessum af Saudi og öðrum borgum.
Já.
Og auk þess sem að kannski versta, þá eru þetta ungi menn yfirleitt, sem að taka sér enga frumkvæði í því að drepa guðleysingjana og kristna eða ateista sem að þeir hata líka sem eru trúleysingjar eða títamanninn eða hvernig sem að hægt er að segja það óvinninn sem eru Evrópumaður með drastiskum aðgerðum með vörubítir í gangi hans tekur uppi og tekur skynd í ákvörðunum það að drepa þarna einhverja 25 svíja eða 30 eða 100 frakka eða breyta og þetta gera þessi menn og fyrir vikið að þá eru þeir þetta er alveg superhats að hann kominn þá í himnaríki eftir múslimskum reglum og lögum og fær bestu 100 hjákonur í eftir þetta og hann þarf ekki að fara til nekku eða metinu eftir þessa hetju gerð sem er í vakabismanum og í fundamental islamistanum sem er öfga múslimatrúin. Og svona frumkvæðinspiltar, það er engin sem að útiloka það sem að tekur bara sitt frumkvæði, hann getur gert það einnig sekundu, hann sér aðstæður og hann gengur í það að drepa óvinninn og fær þetta eins og okkar menn fóru í Valhöll, ekki sjálfstæðis, heldur Valhöll víkingarnir eftir góðan bardaga og þetta svipað frumstæðar trúabrögð að þessu leiti að
kristinu gæti
þróari í húmanískum aðgangi.
Þeir fengar vissu góðan mjög í Valhöll.
Og það er ekki hans er tantað í þetta.
Já. En sko nú
er það
að ISIS hefur verið að tapa í orustum og reynda stríðinu, hún er smá saman að tapa stríðinu í miðausturlöndum í Irak og Sýrlandi sérstaklega og það náttúrulega er mörg þúsund málaliðar eða sjálfbóðaliðar sem komu frá Evrópu, frá Frakklandi og Belgíu og Bretlandi og þessum stöðum. Nú eru þeir að hverfa til síns heima, þeir eru að fara til heimkynna sinna. Og þjálfaðir þannig að það má búast við að eitthvað heyrist frá þessu eða eitthvað gerist hjá þessu fólki hryðjuverkafólki
virkilega, þeir hafa haft þúsundir manna eins og þú segir Pétur í þessu löndum og þetta eru menn sem eru alveg harðsonir í svoleiðis grápólum á fjölda fólks og ég veit ekki hvort maður fara að lýsa hvernig þið skera börn á háls og annað í þessum og allt á myndbandi og þykir mjög flott og sniðugt og allt það og þessi margir þessara manna sem að hafa oft vegabréf frá viðkomandi ríkjum að þeir eru að snúa núna miklu leiti
og ekki lögsóttir þegar þeir koma heim til Frakklands eða Bretlands.
Nei, þeir fá bara
áfallahjálp.
Sálfræðingur sendur þeir þeirra og þeir fá tannlækna aðstoð og
svo lifaði margir á opinbera kerfinu algjörlega og allir þessi hjálp er greitt af skattgreindu viðkomandi ríkis.
Já. Þannig að þetta, ég held að þetta sé ákveðu áhyggjuefni og það sem að til dæmis verið að gera þetta til svítið og annars það er áhyggjuefni og að menn horf ekki aðeins út fyrir landsteinuna með svona mál, myndi ég persónlega segja að sé svona smá ábræðleysi hjá pólitískum aðilegin. Þetta er kannski allir að segja svona kaffibóði en opinbeila á og ef þetta er stefna stjórnmálafla þá er það ekkar já bara ábyrðalist framkvæmt framtíðina og svona romantíst og óraunhæft og ég tel að menn þurfa að vera meiri jarðtengingu í auðvitað við leiðileg og erfið og slík mál en ég tel bara að jarðtengingin með hagborgarana og fólksins og börn og fjölskyldur sé hærra uppi en svona romantísk aftara sem er náttúrulega mjög falleg og allt það en raunveruleikin er bara svolítið öðruvísi.
En við vorum að minnast á Sýrland, nú er ISIS að tapa í Sýrlandi, þeir eru að missa alla fótfestu þar í landinu.
Með hjálp Rússa þá hefur það tekið að ISIS er að tapa í Sýrlandi og það hefur verið að reka þetta fólk frá landinu og friðaruppbyggingin í gangi í Sýrlandi og reyndar aldrei sagt frá í pressunni heima sem mjög merkilegt hvað okkur sagt og hvað okkur ekki sagt og hvenar okkur sagt frá hlutunum og hvenar ekki.
Já.
En staðreyndin svo að við vegna þess að Rússa komin í spilið, Putin,
Já.
Að þá er ISIS að tapa í Sýrlandi og Putin myndist á þetta í dag halva með Putin heldur alltaf mikið fund sem að hann 5-6 klukkustundir þar sem hann svarar spurningum fólksins í landinu og reyndar frá erlendum eða frá fólki allan heimreyndar líka
Já.
Og þetta mættu reyndar stjórnarmenn á Íslandi og víðar taka sér fyrir hendur eða til fyrirmyndar
Hvað gerir hann
og þarna myndist hann á þetta sinn árangur í Sýrlandi og hann svarar í dag spurningum og
En hvað gerir hann oft að svara svona marga klukkur?
Hann gerir þetta árulega er hann með beina línu þetta heitir bein lína til forsetans og þá getur fólk hringt sem sagt, inn á hann og þetta í 5-6 tíma og hann bara þreytir þessi maðurinn Já, og svarar ósæðinum spurningum og góðum spurningum og vondum og allt þetta og svo hann líka á haustin hann alltaf með blaðamannafund sem líka svona 4-5-6 klukkutíma þá hann að svara blaðamannum frá Rússlandi og öllum heiminum en nú hann að svara almenningi fyrst var þetta almenningur bara frá Rússlandi menn senda SMS og MMS og tölvupost og ringja beintinn frá Rússlandi og svo fyrir Sovjetlöndunum og Úkraínu mikið náttúrulega að sjálfsög og svo núna var frá bæði Bandaríkjunum og öðru löndum í Evrópu og víðar. Þannig að þetta alltaf aukast og hann náttúrulega þótti standa sér vel og sýnir þetta mjög pólitískan styrk og en ég veit ekki til að þetta sé gert í lýðræðisríkjum vesturins og hvers vegna ekki en þetta til dæmis þetta eitt sem aldrei þess að sagt frá hinnum hataða Pútín.
Hann hefur lært að nota símalínuna með því frá hérna útvarpi sögu, við vitum það
ykkur. Já, akkur ekki að koma og bara vera hálfan daginn að það 6 klukkutíma og svara bara öllum spurningum og leifa útlendingum að hringja líka þetta veit ekki til þess að sé skert í hvort í Bretlandi, Íslandi Bandaríkjunum eða annað, þannig að þetta mjög góð hugmynd, þú því að segja
Já, en hvernig varðandi Finnland þá eru þeir búin að hækka viðbúnaðstig sitt vegna hryðjuverka Það eitthvað að skeið það líka. Í Finnlandi þá þeir búin að hækka viðbúnaðastig. Það hækkandi viðbúnaðastig.
Já, þeir hafa vit á því. Vegna þess að það er ég meina, það mjög margir innflytjandi í Finnlandi og kannski 1% af þeim. Það getur vel í menn sem að taka þessi ákvörðun og eins og ég sagði á þannig að þá getur þetta bara verið ungur 15-16 strákur sem að er hann telur sig móðgöð en hann á ekki atvinnu það á að senda hann heim eins og úrspekkinn í Svíþjóð hann vill fremja heitu þetta á hann getur tekist ákvörðuna á sekundu broti hann að labba fram hjá einhverjum bíl að afferma eigils appelsín eða eitthvað og hérna tekur það ákvörðuna bílinn í gangi að keyra inn í manndröngina og þetta er til dæmis bara þetta enga frumkvæði sem að þessi drákar eru farin að gera og þetta er eitthvað hættulegasti faktúrin vegna þess að kannski leynir þjónusturnar Þær hafa þær tala við hvora aðra og reyna það allavega. Þá segja þeir að þessi maður með þetta passanúmer sé þetta element sem að var í Sýrlandi eða Írak eða Afganistan og geta þá hringt til Stokkóms og sagt frá honum. En þeir vita til þess ekkit þessi element sem eru farin að vera tísku fyrir brefið eða þykir fínt hjá þessum mönnum og þá hann búin að vera í Moskunni í skólunum Það sem að er kannski einhver öfga klerkur sem að er að innræta þessum ungu strákum yfirleitt, svona heitir þá þess. Og þetta er innræta yfir því að bóla þeir sitja á teppi og getur þess að verið, þá ræðar alltaf trúmálin sín og til þess að þú verðir stóra mikill og hinn best í huga alla og Múhameds spámanns hans, þá þarf það fremja sem að heitir þá og þetta því miður held ég sé ákveðið atriði sem að eigi eftir að gerast og við þurfum að hafa ákveðið áhugjur af og við erum ekkit svo langt frá öllum þessum heimsins glaumi og við þurfum að hafa áhugjur til ég persónulega á svona málum og það að frændur og vinur okkar finnar hafi hækka sitt viðbúnasti tel ég bara hreinlega skynsalega ákvörðum hjá finnskum stjórnvöldum.
Að lokum við erum að þá var langa með að spyrja einna spurningar, það var þannig að Putin samþykkti hérna Parísasáttmálanum loftslagsbreytingarnar en núna sagði Trump sig frá þessu og Bandaríkin. Hvaða viðbrögð máttu greina í Moskvu og hjá rússnesku stjórnvöldum að bandaríska ríkisstjórnin tók þessa ákvörðun og Putin að segja sig frá þessum sáttmála sem að Obama var búinn að undirrita?
Í fyrsta lagi þá samþykkti rússarnir þennan sáttmála bara til þess að vera með í alþjóðalobbíinu með umhverfis hreyfingunni.
Já.
En þeir höfðu sýnt ákveðin við efasemdir gagnvart vísinda samfélaginu og með sáttmálan og þannig að viðbrögð Putins og þeirra núna þegar að Obama þegar að Trump hætti við voru ekki svona mótmála viðbrögði eins og voru sjá Macron og Merkel og Vestur og Evrópubandalaginu og öðrum. Þannig að hann sýndi Trump svona leynda í svari blaðamanna gagnvart þessu og þeir hans allan ráðgjafar að þeir töldu Parísarsamkomulagið og umhverfis já lobbyir eða allt slíkt ítja ákveðnu leyti þetta atriði.
Já.
Og bentu þá á að eitt geldgoss í Etnu eða Kötlu eða Vesuvius eða Sinti Helen myndu raska þessu öllu og náttúran hvort sem er hefði sín svör við slíku og það kemur þangur þúsund sinnum meiri koldvísýringur í þetta. En hins vegar bera fulla ábyrgð eða virðingu og voru reyndu að vera með, eða voru með það prinsipástöðum með samfélaginu til þess að minnka eitrun og úrgangsefni og slíkt í andrúmsloftinu og þess að þetta. Þannig að, en hann eins og ég segi þá sá maður á Putin og hann brosti svona líka að hann var ekkit svo rosalega ósammál á Trump og hann allan að mótmælti ekki eins kröftulega eins og Evrópulöndin.
Þannig að þetta mál
og margir fleiri leituvar.
Þetta mál mun ekki skaða samskipti Bandaríkjan og Rússlands enn frekar.
Þetta mál engra veginn, þetta er kannski líka eitt af því sem að mun fjarlægja Bandaríkin frá Evrópu. En engra veginn að þetta mun ekki hafa neina áhrif á það og hvort í pluss með mínus mun ég segja að þetta loftlagsmál gagnvart Moskvu og Washington samskiptum.
Þakka þér fyrir þetta og ég vil þakka þér fyrir að tala við okkur þessi mál.
Þakka þér fyrir.
Blessaður. Já, og hérna, við skulum fá núna auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-8330 699-8330 Livestream Aloa Vera Savi, eitt söluhæsti savin á Íslandi. Eingöngu notaður savi úr innsta kjarnablaðana sem virkasti hluti plöntunar. 99,7% hreitt savi. Livestream Aloa Vera róar uppþemdan maga, bætir meltingu og eflir magaflóruna. Mikil virkni í 30 daga skammti. Engin fylliefni eða sykur, ferskt bragð. Mikil virkni í 30 daga, frábært verð. Mundu græna flaskan með gulltappanum. Livestream Aloa Vera safin fæst í apotekum, hagkaupum, Netto, Samkaupum, Fjarðarkaupum, Melabúðinni og Grænni heilsu. Verkfæra lagerinn Smáratorgi kynir 12 mánaða Fuso bílabón og 12 mánaða Glaco bílrúðufilmu. Hágæða vörur frá Japan, loksins á Íslandi á frábæru kynningarverði og bíllinn glansar. Verkfæralagarinn Smáratorgi.
Litla versluninn með stóra hjartað, opið alla daga frá klukkan 10-22. Versluninn Rangá, Skipasundi 56. J.K. Málverk auglýsir, þarft að láta mála, gerum föstu verðtilboð ykkur að kostnaðalausu. J.K. Málverk, sími 698-826-29, 698-826-29.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Úrvals íslensk mold í alla ræktun, flúðamold, lífrætt massi og hekluvikur. Umhverfisvæn mold, engin tilbúin áburður. Tökum þátt í kolefnisjöfnun, flúðasveppir.
Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eykur orku. fæst í flestum apótekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, Vestlunni Rangá, Seljakjör og Heilsutorginu Blómavall.
Lambalæri Bernes, Laugás.
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12 Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan.
Optik Reykjavík auðlýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægurs, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, ekelið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurrk og kláða í húð. Þú fær gula frútt of the earth, ekelið, í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Barnabot Aftersun Body Lotion í apotekum.
Rest upp á minnið með Saga Memo. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Talað mál 24 tíma á sólarhring. Útvarp saga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góði hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpsögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson, ég var að ræða við hann Hauk Hauksson, okkar mann í Moskvu, afstöðu rússana til þess sem að gerast í samskiptum við Bandaríkin og hryðjuverkaváin og annað slíkt sem að er núna þetta efst á baugi í utanríkismálunum. Nú á eftir kemur til okkar Gunnar Bragi Sveinsson, alþingismaður, fyrirverandi utanríkisráðherra. Og Magnús Þór Hafsteinsson, hann mun ræða við Gunnar á eftir, núna eftir klukkan 5, þannig að þessi umræðum utanríkismál hjá okkur heldur áfram. Ég var daginn með Gunn Guðlaug Þór í samtali við okkur hér á sögu utanríkismálin og samskipti meðal annars við Atlantshafsbandalagið og við rússana og annað og sjálfsagt munu þeir halda þeirri umræðu gangandi. En við förum að hætta þessu núna og ég vil þakka öllum sem að hlustuðu á þáttin, veriði sæl. And now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way Regrets, I've had a few But then again Too few to mention I did what I had to do Saw it through without exemption I planned each charted course Each careful step along the byway More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, my fill my share of losing and now as tears subside I find it all so amusing to think I did all that and may I say not in a shy way Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not. Took the blows and did it
it was my way.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garðsapotek.is
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-544-444-444.
Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090. 859-7090.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080. Þakmálun, þakmálun. Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verð til bóð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980.
Kem í auglýsir, eigum til örverur fyrir rótþrær, tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólýsið. Kem í, tunguhálsi 10, sími 415, 4000. kemi.is
Sumarsængur Gæsadún 600 gramma fylling verð frá 26.900 Dún og feður Laugavegi 86
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli þrisvarsinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.